Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Niara-mipetraka tamin'ny zanany telo mirahalahy ity iray mpianakaviana iray. Tena olona tia sy mazoto miasa reto zanany telo lahy reto, saingy nampalahelo fa dia niady mandrakariva. Na dia niezaka nanampy ireo zanany lahy iavana hatrany aza nefa ilay rainy dia tsy naomba mihitsy izany, ary dia lasa fiomezan'ny mpiaramonina taminy niadiny reto zanany reto. Tatio aoriana nefa dia narary ilay iray mpianakaviana, tsapany fa atomotra ny andro hafatesany. Dia niangavy reto zanany lahy izy mba hianatra iray iaina, iray saina, hiara hiasa, saingy tsy nisy ny haino azy reto zanany. Na izany aza no nitranga dia tsy kivy ilay iray mpianakaviana fa nanapa-kevitra izy hanome lesona azo ampiarina tsara mba hanampiana ireto zanany mba hifankatia sy iray saina. Dia hoy ilay iray mpianakaviana tamin'ireto zanany: omeko tapakazo mitovy miisa folo tsirairay avy ianareo telo lahy, ka tapao anankiroa ny azo tsirairay, ary izay mahatapaka an'ireo aingana indrindra no ahazo valosoa. Raikitra ny fifaninanana ary minitra vitsimonjy taorian'izay dia vitan'izy telo lahy ny zavatra izay nasaindrainy natao. Saingy rehefa vita izany dia nanomboka ny ady indray izy ireo hoe iza ny nahavita voalohany. Dia hoy indray ilay iray mpianakaviana: mbola tsy vita ny asa ry zanako lahy, ankehitriny a dia omeko tapakazo folo indray ianareo tsirairay avy, saingy tsy maintsy tapahana indray miaraka eo afovoany ireo tapakazo ireo, fa tsy azonareo tapahana tsirairay. Dia samy nanezaka nanapaka, samy nanao izay ho afany mihitsy ny tsirairay, saingy tsy nisy nahatapaka ireo tapakazo ny tambatra ireo mba hizara roa amin'ny tanany na dia iray aza. Dia nibaboka izy ireo fa tsy naomby. Dia hoy ilay rainy tamin'ireto zanany: tena mora hoy izy ny nanapaka ny tapakazo rehefa natao tsirairay izany, saingy tsy vitanareo ny nanapaka azo folo mitambatra rehefa nasaina ny tapahanareo izany. Dia toy izany ihany koa, raha miray saina ianareo telo mirahalahy dia tsisy afaka andrava sy animba anareo. Fa rehefa misaratsaina kosa nareo ary miady lava toy izao, dia ho azo ny fahavalo atao mora foana ny andresy sy andravanareo. Ka noho izany rery anako, miray sahina, aoka mba ho ekipa anankiray, aoka iray fosaina raha te andresy. Voarain'izy telo lahy nitindray no atao, ary nanomboka teo dia tsy niady intsony izy ireo fa nampanantena andrainy fa hiaraka androso, hiara hiasa, iray saina, hifankatia ho ekipa iray ninininona toejavatra misy. Eny tokoa ry mpiaino an-tsaina, ny ekipa matanjaka dia mirindra ho azy, afaka hiasa mafy kokoa, hifanohana ary hiara hiasa mitanjona iraisana. Ny tsirairay mantsy dia samy manana talenta, tanjaka ary samy manana fahalemena mba andray anjara amin'ny asa iraisana atao. Kanefa ny fifantohana amin'ny asa atao ary ny tsy famelana ny fifandirana azo laka dia anampy antsika ahatratra vokatra izay tadiavintsika, ary dia androso hatrany isika rehefa mirahina. Ahoana hoy ny voalaza amin'ny Petera voalohany toko fahatelo ny andinin'ny fahavalo? Hoy izy hoe: farany miraisa saina ianareo rehetra ka miaraha ory, mifankatiava tahaka mpirahalahy, mifamindra fo manetre tena. Amen.
Efa anantena ny tondra to
iazava
zay angelay didiny Jehovah izay manao hoe mba ho iray ihany isy kizao ao aminy Kristy ka hahazo ery atrany atrany mandra-piaviny mba mifankatiava ihany isy rehefa oka malagasy ny resahinahatra saina hatrany hatrany raha moleti moleti antany saia ngilay didiny Jehovah izay manao hoe
mba
ho iray ihany isy kizao ao aminy atrany atrany mandra-piaviny
nde iraina isy
iraina isika hitambatro ery ray mba hoitany izao tontolo izao
ety izao
fampianany isika
La voix du ciel.
Yeah.
zay angilay didiny jehova izay manao hoe
mba hoiray ihany
mba hoiray ihany isy kizao ao aminy kristy
ka ahazo hoery
ka ahazo hoery atrany atrany mandrapiaviny deirainna isiraisika hitambatro eirai mba mitany izao tontolo izao eky izao fa mpiamany isi ika mba mitany izao
atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Fifaliana no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana manokana izao, antenaina indrindra mba hitondra fahalalana sy soanao andrakariva ny fiainonao ny AWR. Amin'ny ankapobeny dia misy dikany avokoa ny anarana rehetra, misy dikany ny antony ametrahany ray aman-dreny ny anarany zanany. Indraindray mba faniriny hoe tiako tahaka an'izao ty zanako ity, ohatra hoe tiako ambinina izy dia ataony hoe ambinina nanambinina ny anarany zanany. Mety koa fahatsapan'la ray aman-dreny toejavatra iray teo ampiterahana na teo ampitondrana voka, na mety hoe mbola tsy nisy akory aza la zaza fa faniriny ny anana an'la zaza, dia izay no ametahan'ny anarany. Maro tokoa ny antony ametahana anarana ny olona anankiray. Anio isika dia mantatra hoe manao ahoana ny mahakasika izany anarana hoe Adama izany. Teny hebreo no fototra izany anarana Adama izany, izay midika hoe tany, vovotany. Anarana tena efatra nainy tokoa no hoe Adama. Misy no miteny hoe Adam, nisy miteny hoe Adams na Adam, ary nanandanja lehibe tamin'ny finoandreo nanaraka ny Abrahama tokoa izany. Raha jerentsika ny Baiboly dia Adama no olombelona voalohany no foroan'Andriamanitra. Izy no nandray ilay fofonaina mahavelona avy tamin'Andriamanitra, arak'izay voasoratra ao amin'ny Genesisy toko faharoa andiny fahafito ndehany ovakitsika, ary vovotany no namoronan' Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofony ny fofonaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy. Adama izay no rain'ny olombelona rehetra. Ny hevitry ny anarana hoe Adama izany dia misy fandraisany be amin'ny famoronana sy ny fiandohan'ny olombelona, tandindony voalohany izay nisiny ny zavatra vaovao. Fantatsika tsara fa tamin'ny andro fahaenina ny namoronan'Andriamanitra ny olombelona voalohany, arak'izay hita ao amin'ny Genesisy toko voalohany andinin'ny fahafito amby roapolo sy ny fahavalo amby roapolo ary ny andinin'ny faraiky amby telopolo. Dia nge ovakitsika e? Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara sy miabetsa ary mameno ny tany ka mampanompo azy ary manjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Raha vakina ny andiny fasivy ambyroapolo sy ny fahatelopolo dia ho hitantsika ao fa namponen'Andriamanitra tamin'ny zava-boary rehetra ny olombelona tamin'ny voalohany. Ary vakintsika ny andiny ny faraky amby telopolo manao hoe ary hitan'Andriamanitra izay rehetra natao ary indro tsara indrindra izany, dia nisy ariva ary nisy maraina andro fahenina izany. Tamin'ny andro fahenina no namoronan'Andriamanitra ny olombelona voalohany, dia tsy iza izany fa i Adama. Nataon'Andriamanitra iaina amin'ny tany sy ny zava-boary Adama, ary ny tsofin'ny rano avokatra sy tombo. Izany no manam-pirofa fiandohan'ny taranak'olombelona i Adama. Andeha koa ny ovakitsika eo amin'ny Korintiana voalohany toko fadimy ambin'ny folo andininy fadimy ambin'ny efapolo sy ny fahafito ambin'ny efapolo tapany voalohany. Ary arak'izany koa no voasoratra hoe Adama voalohan-da natao mananaina, Adama farany natao fanahy mahavelona. Ny andiny fahafito amby efapolo, ny olona voalohany avy amin'ny tany dia tany, ny olona faharoa dia avy any an-danitra. Raha fantarina ny maizy ny olona izay mitondra ny anarana hoe Adama amin'ny akabeany dia tahaka izao. Matetika dia hita ho manana toetra voajanahary amin'ny fitarihana ilay hoe Adama. Matetika izy no maniry hahita fahombiazana mandrakariva amin'ny lafiny rehetra eo anivon'ny fiarahamonina. Sa mandrakariva ary mahatoky tena be. Ankoatran'izay dia sarotiny amin'ny fahamarinana ilay hoe Adama, ary matetika dia tena mpiahany manodidina azy izy. Kanefa ao anatin'izany rehetra izany dia mankafy zavatra tsotra eo amin'ny fiainana ilay hoe Adama. Raha fitinina fo izany ny tantaran'ilay Adama voalohany izay misolo tena ny olombelona voalohany arak'izay voalaza amin'ny Baiboly, dia izy no vovotany no fofonin'Andriamanitra fofinaina mahavelona teo amin'ny vavorony dia tonga olombelona arak'ilay fanvakiantsika teo. Ary namponen'Andriamanitra tao amin'ny sa Edena izay noforoniny izy tao amin'ilay sa tonga lafatra. Ary satria irery Adama dia nanaovan'Andriamanitra vehivavy vady sahaza ho azy, nalaina tamin'ny taola tehezany Adama. Ny zavatra nampalahelo dia nihinana ilay voankazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izay nandraran'Andriamanitra azy izy ireo. Mba tsy hohanina izany dia nohanina izany ka dia voatery tsy maintsy nandao ilay sa tsara tarehy izay efa nomanin'Andriamanitra ho azy izy ireo. Nananjanaka Adama sy Eva vadiny, dia Kaina sy Abela ary Seta. Azontsika jerena ao amin'ny Genesisy izany tantara izany, izay maneho ny fiandohan'ny olona sy ny fitiavan'Andriamanitra ny olona, ary indrindra ihany koa maneho fa tsy niainga tamin'ny kisendrasendra isika olombelona fa tena noforonina. Tsarovo mandrakariva fa sarobidy amin'Andriamanitra enao. Izay indray ary ny makasikasika ilay anarana hoe Adama sy ny tantarany ao amin'ny Baiboly. Dia atreo indray aloha ny fiarahantsika tato anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra. Zohanitra sy Rilano ny farimbona nahatotosa izany dia mametraka mandra-pitafa samy hotahian'Andriamanitra tompoko.
Jehovah lilefiti sanatulucha Jehovah. satri sinonamo iza vovoka fotaka laveno na fano menao aina ovema si vovali lafiti zanatolotra si vovali tu satri sinonamo iza vovoka fotaka laveno na fano menao sana tuo mancavi di a sua vana si sa su lo crela fitti ti allora tu cruia la vai sana tuo mancavi di a sua vana.
WR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Si vovali lafiti zanatolotra si vovali satri sinonamo iza vovoka fotaka laveno na fano menao aina ovema si vovali lafiti sanato lucha
si vovali tu sachi zino namu isa
fuvuka futa kalave nunda fanu menawa na uvena
kijana mila sawe sanaku si satanaku rasina wadi sulu quella fitti ti adoro c'hai na vai sanando a ma caffè di a sua vana di a sua
WR manolotra ho anao
lay feo fanantenana.
Ny namanao Risara Andrenjatovo no mihaonanao amin'izao fotoana izao, ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, ary manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao. Andaontsika hivavaka. Raina izy any an-danitra, ankasitrahana ny fitantananao manana fandaminana mahagaga, mamela ny eloko e satria mpanota tsy mendrika izay, tsy marina, tsy mahitsy, tsy mba nananay izay mba zavatra tsara tokony ankasitrahana ny fitiavanao, fa dia ny ratsy honany ataonay mba tenao ntsara zay kanefa tsy tanteraka, koa dia omeo hery zay tompo fa te androso lalina kokoa amin'ny fitiavana anao, ary te andova ilay fiainana mandrakizay. Mihoanay ny fananao masina ampianatra anay anitsy anoro lalana anay mba hitandremanay araka ny teninao. Mitahia ny tenamako zay manongila tsofina androany ity, dia engany ianao hitahasy ny ankonany amin'ny anaran'i Jesosy ny angatana izany. Amen. Rehefa tonga ny tonotaona dia variana ny tena fa miandamy ambavy mihitsy ny olona amin'ny fimamoana. Misy fototoka daholo, tsy kely, tsy lehibe, tsy antitra, tsy tanora, tsy lahy, tsy vavy, fa tafaroboka amin'izany avokoa. Ary izay tsy manao no heverina hoe tsy mahay miara-monina amin'ny olona dia lasa tao tsinotsinona mihitsy. Mampalahelo no mandre antongom-pivavahana anankiray samy mampianatra fa sotro ny toka ary tsy voararany baiboly zany, nisa rahalahy anankiray zay nijoro vavolombelona fa ampianarinao amin'ny fiangonana misy anjareo mihitsy ho izy a ny hoe afaka misorotoka ny kristianna. Ary za moa zany efa niona maromaro tamin'jareo ireo fa tena mamofopofona toka zany zareo matetika, tsy voarara ho ny toka ao anaty baiboly araka min'ny fampianarana izy ireo. Jesosy aza ozy ireo de mba nysotro ihany koa, sany izy ireo no magninizingizina an'izany. Any ka vokatra zany fampianarana zany ireo mpinao de saika enona an'izany fofofo toka zany saika isan'andro mihitsy. Ireo mba tonga sainandray de tsy mikasika mihitsy na de hoe fisotro aza zany fa mifady tanteraka, manimba tokoa ny toka. Marina fa nampiasa divay Jesosy ary azo antoka fa nisotro zany izy sy ny mpianany ary ireo nanaraka azy. Ohatra ny voalaza amin'ny Jaona toko fa roa ny andiny voalohany ka hatraka ny faraika ambin'ny folo. Tadidintsika tsara io tantara io, ilay fampakaram-bady zay nanaovan'i Jesosy fahagagana voalohany taokana io. Nanao fahagagana Jesosy fa ny rano de novany ho lasa divay. De voalaza moa tamin'izay fotoan'izay fa divay tsara ilay divay nataon'i Jesosy. Misy koa zany divay ratsy sy ny divay tsara. De tamin'ny divay tsara io no nosotroan'i Jesosy sy ireo mpanaraka azy. Nefa izy a tsy azo ny fekenan-doha tamin'ny fisotroana zany mihitsy. Tsarovy ihany koa fa divay tsara toy ny nosotroan'ny mpanompon'i Jehovah fa iny no nampisotroany fa tsy toka velively na divay efa nialy taona. Ao amin'ny Genesis toko fa 7:20 5:50 Genesis toko fa 7:50 5:50 ny toko fa 3:30 ny toko fa 3:30 dia ireo andinindireo de mitantara fa ireo vahoaka an'Andriamanitra de nisotro divay ihany koa, tahaka an'izany zao a Isaka, de tahaka an'izany koa i Josefa sy ireo rahalany nisotro divay ireo. Fa iverenantsika ny amin'i Jesosy zay nisotro divay. Raha tena divay nisy alkôla tsy nalala onony Jesosy sy mpianany de azo antoka fa efa nahandry antatatra Jesosy sy mpianany, na koa farafaratsy mba efa trano toka ka lasa mamilava mihitsy raha vao nitapy andro. Voalaza nefa fa tsy mba nanimba tena mihitsy a i Kristy. Ny fanombana tena amin'ny alalan'ny toka manko de fahotana io, ary Kristy de tsy mba nisan'ny olona nanota, tsy mpanota ihany koa izy. Voalaza ny Petera voalohany toko faharoa ny andiny faraika amin'ny roapolo sy faharoa amin'ny roapolo. Petera voalohany toko faharoa ny andiny faraika amin'ny roapolo sy faharoa amin'ny roapolo de i Kristy de tsy nanota mihitsy. Na de niteny sy nampianatra aza ny amin'ny fanasana tanana mialoha ny sakafoanana aza Jesosy ka nanatitratitra fa tsy izay miditra ny vava ny maloton'ny olona de tsy mba nisotro toaka mihitsy. Midika zany fa nitandrina ny amin'izay nampidirany tao am-bava Jesosy. Azo antoka fa tsy nisotro toaka izy, ratsy ny toaka. Ary zany no tsy nahitantsika na de andiny tena anankiray aza ao anatin'ny soratra masina milaza fa nisotro toaka mihitsy Jesosy, na koa hoe efa nandry antatatra. Koa tsy tokony mpivarotra toaka zany nampisotro toaka ny tena kristianina marina mpanaraka an'i Jesosy. Tsy mamelina iza na iza ah eto fa mitondra aminao fotsiny izay ambarany baiboly eto an-tanako. Na tsy nitsotro toaka aza nefa Jesosy de nisotro divay ihany kosa izy a, ary izy mihitsy aza no nanova ny rano ho lasa divay araka n'ilay fagagana taokana. Ny rano mboaloboka aloha ny tena fanaovana divay mahazatra. Genesis toko fasivy ny ndimy faroapolo misy an'izay. Na de misy ihany ny divay avy amin'ny aponga be an-danitra araka voalazany tonikira solomona toko favaly ny ndiny faroa. Misy ny fitaovana manokana fampiasana anaovana ny divay ilay antsoina hoe famihazam-boaloboka, Jeremia toko fahenina ny ndiny fasivy. Tsy mba divay azo avy amin'ny voaloboka na aponga be an-danitra kosa nefa ny divay nampisotroan'i Jesosy ny olona tao amin'ny fampakaram-bady tao akany, fa rano madio tsy misy fangarony no novany ho lasa divay. Voalaza fa divay tsara ilay nataon'i Jesosy, zany hoe divay vaovao mbola tsy misy alkôla. Misy karazany ny divay. Voalohany ny divay tsara na ny ranomboaloboka tsotra na divay mamy. Tonikiran'i Solomona 7:50. Ary faharoa manaraka izany, ny divay ratsy na ny marikivy efa niala taona ka misy tahan'ny alkôla mahamamy. Nomery 9:53. Ilay karazany faharoa dia tena mahamamy tokoa, kanefa tsy fisotro betsaka kosa na dia ilay karazany voalohany ary a fatandrema, satria mety hamamy tampona ihany koa izany. Izay no mahatonga ny olona nyresaka an'ireo apôstôly rehefa nyresaka sy teny tsy fantatra hoe mamy dovay mamy ery zalahy reto. Tsy nisaraka tamin'ny andavanandro ny olon'i Jehovah ny fampiasana dovay. Ampiasaina ny fahalalany onony izany mba ho tena fanafody marina. Timoty 5:13. Matetika izy io no atao ody fery, araka nyvoalazany Josua 7:14. Atao ody fery. Nampiasaina ho isan'ny fanatitra ho an' Jehovah mihitsy aza ny divay tsara. Divay tsara, Eksôdôsy 7:20. Ary ny Levitikosy 3:20. Nomery 8:27. Ataoko fahaintsika rehetra ny fampiasana divay rehefa manao fandraisana fanasany tompo ny mpianatra niaraka tamin'i Jesosy. Lioka 20:27-40 misy an'izay. Na ny divay tsara na ny divay ratsy efa marikivy sy nitoaka kosa dia norarana tsy hosotrony nazirita mihitsy, miaraka amin'tsy finanana zava-badina na biby maloto. Norarana tsy hoanina na okasian'olon'i Jehovah ireo zavatra ireo. Koa tsy azony kristianina salama saina ekena mihitsy ny fisotroatoaka na koa hoe fibobona dovay, satria mahavanondoza tsy takatry ny saina mihitsy ny olona rehefa mamy. Hainao tsara ny tantarany Noa, fa vitany ny nanary ny lambany nitanjaka izy. Ary nohony ny didy sy andraikitra napetraka eo ampelantanan'i kristianina dia ampifantarina azy fa ratsy ny fikasiana izany. Obolana 13:34. Noho izany, na misy aza ny fivarotana zava-pisotro mahamamo ara-dalàna avy amin'ny fanjakana, ny tena kristianina dia tsy tokony hiditra amin'izany mihitsy. Zava-doza ho antsika ny zava-pisotro misy alkôla, satria izay resiny dia miova ny fomba fijeriny fa tsy ny tena izy. Hany ka tsy mifidy vava voaka fa alefalefa fatany, mitabataba fiarahamonina, very saina tanteraka, tsy malala menatra akory fa adala, lasa manompo sampy mihitsy ary hoy ny voalazany Hosea 7:15. Ary anjadiny ny aretina amin'ny farany. Hosea 7:15. Maro nefa tratra ny fiakinan-doha ka tsy mandry mihitsy ny andro maraina mba hisotroana indray. Ary tsy vitsy ireo tranga nisy fa vokatry ny fisotroatoaka no namoizan'ny fiadanambe ny ainany. Lasa mahantra izy noho ny farany. Mampalahelo fa misy ny mpitondra fanjakana no latsaka amin'izany fitiavana zava-pisotro misy alkôla izany ka lasa domelina sy manaonao foana. Ary misy mihitsy aza ny mpitondra fivavahana ny tia zava-pisotro misy alkôla. Averiko ihany fa ny zava-doza toy izany dia tsy tokony iroboan'ny tena kristianina, satria na i Kristy ary tsy niditra tamin'izany, na dia mahazo alalana ara-panjakana ary ianao. Kanefa na dia izany ary dia mbola betsaka ihany misotro mamony tena ireny olona ireny. Ampy izay ny andro lasa nanaovanao ny fanao njetilisa tamin'ny andehananao tamin'ny fijejojejona sy ny fanirian-dratsy sy ny fimamoana sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotroatoaka ary ny fanompotsampy izay fady indrindra. Izay nyvoalazan'ny Petera 5:13. Tadidio fa ny fimamoana dia iray ao anatin'ny lisitra ireo tsy mba andova ny fanjakany lanitra mihitsy izy. Korintianina 9:9-10. Koa ny filazana fa nisotro toaka Jesosy dia fitaka ataon'ny Satana io, tokony tandremana mafy mba tsy alatsaka anao ao anatin'ny fiti te hisotro ka hiafara amin'ny aretina sy ny fahoriana ary ny fahafatesana ho any an-davaka. ary rehefa ifo avy eo dia izao ho any amin'ny elo mirehitra afo. Arona nataon'i jesosy e, jesosy tsy nisotro toaka. Misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany ny namanao Richard Andrianjatovo veloma tompoko.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko,
fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azany.
Fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Fianakaviana
fonony fiarahamonina.
Sahantsika teto a tamin'ny farany ny resaka mikasika an'ireo sary manimba, famakiana boky manimba, fijerena sary manimba manimba ny saina, ary dia misy fihetraikany ratsy eo amin'ny fitondrantena sy ny fomba fijery mihitsy eo amin'ny fiainana andavanandro. anisan'ny sary manimba mafy ny sain'ny ankizy ihany ko a horesantsika eto an-drano na manamamiaja ny tanora indrindraindrindra ary na ny lehibe aza reny sarin'olona mitanjatanjaka vetaveta fangaro hira mihetsiketsika ireny na amin'ny alalan'ny boky ihany koa dia hitanan'izy ireny sary miantsy ny filan'ny nofo izy ireny manintona miandalana ao amin'ny fahalotoana ara-pitondrantena ireny sary ireny mahafinaritra ny maso satria ny maso efa no andevozon'ny fahotana dia zavatra mifanaraka amin'izay fahotana izay koa mitiny ka tsy tiatsika akory ny mahasoantsika fa mety izay indrindra ny tokony ho tandremana be diaibe tsy hoe lehibe ah fa matotra tsy mampaninina ny mijery an'ireny fa aiko ny feno saiko kanefa dia verineto indray fa lalàna mife voajanahary ny saintsika olombelona ny hoe zay zavatra mandalo amin'ny maso eo a zay zavatra inony sofina dia tafiditra tafiditra ary tsy maintsy manana ny asany eo amin'ny fihetsika zay aseho antsika indray androany zay zavatra izay ka tsy azontsika ataony manao hoe a tsy mitondra mody ho zay hitondran'ny saina azy io zay zany tsy mitombona amin'ny lafiny ara-tsiansa eo amin'ny fandraisan'ny saitsika zavatra jerentsika sy ny zavatra enontsika tsy mitombona mihitsy zany zay ka tokony ho tandremana tsara
ny zavatra izay tokony ho tsy ho adino tsi ihany koa dia izao hoe tsy andriamanitra mihitsy ny ambadika ireny zavatra rehetrareny fa ny devoly ary ny devoly a aitsika tsara fa tsy hitondrantsika ho any amin'ny fahasambarana mihitsy izy fa ny fahalotom-pitondrantena no tena tanjony amin'ireny zavatra ireny satria dia zariny ianao zany ijery a ireny sary ireny zary ny masonao a de voasintona mora foana ny tenanao anao zay tena izy zany rehefa avy eo ny tena loza ihany koa sa de zao hoe manampitrotraka ireo sary aseho amin'ny alalan'ny boky a na ny fahitalavitra ny sary velona aseho an'ny vehivavy ny vehivavy zany pataloha finjifinjy mampiseho ireo faritra zay tokony hafina amin'ny vatana akoatran'izay koa ny ambonin'akanjo ambonin'akanjo mibalelaka ny zara raha misy takona kely ny lamosina ary efa me iva mefoy mefoy hatrany moa zala izy de efa hita eo daholy a ny foitra sy ny sisa rehetra irenyrehetrretrehetra de manampitrotraka ny vokadratsy n'ilay sary efa hitany ankizy a irenyrehetrehetrena dia mitarika ny ankizy ireo mpanabe de mahalala tsara mihitsy a fa ny ankizy amin'izao fotoana izao a de lasa avancé be ozy ny filazan'ny vahiny azy misy zavatra izay tsy nieritreretitsika tamin'ny androntsika tamin'ny taona nananantsika nefa de hain'ny ankizy amin'izao fotoana izao lasa mirona vetivety any amin'ny lafiny fitiavana zany ny ankizy amin'izao fotoana zao nefa de tsy fitiavana zay zavatra izay afa de filaninno fotsiny a tonga amin'ireo zanantsika madinika ireo de tokony hitandrina itsika raha aman-dreny indrindraindrindra ianao reny a de adidinao ny mame ohatra tsara ny zanakao indrindra ny zanakao vavy a mba tsy hovoagejany ireny lamody mamoehitra ireny ary rehefa sala am'izay moa fihetsiky ny ankizy vavy zany de ny ankizy lahy koa de mazava azy fa voaray eo anatin'izay ihany koa manomboka manana fironana makany amin'ny filan'ny nofo zany a ary fanombana matsiravina mihitsy zay a ho anytaranantsika ny zavatra loza farany indrindra dia mitarika ny ankizy ireny zavatra eny a ho any amin'ny fivarotantena mihitsy ny farany
zava-doza le izy satria tsy maintsy mitady vola mba hahafahana mamome fahafampo an'le lamody io lamody io apetraky ny devoly eo amin'ny toeran'ny lamody moa zany ny zavatra ratsy a de manjary raisina anjambany satria rehefa lamody fotsiny raha nytaninao ny ankizy hoe ina ntiavanao an'izao de hoe satria zao ny lamody tsy manendrika anao ange zao hoe ka zao ny lamodiko ny ankizy etra ny ampianarana manao an'izao lazay ny olona hoe tsy maharaka zay zany le fiteny mivoaka matetika lamody ka tokony ho zarina ny saintsika tanora ny zarina ny saintsika ankizy a zarytsika ray aman-dreny mba ho ti zavatra araky ny tokony ho izy zavatra mamendrika ary afaka mitsinjo lavitra eo amin'ny zavatra atao miteraka olana be dehibe mihitsy le izy eo aminatin'ny tokantrano ao namanay aja ny fiarahamonina ihany ko satria na misy vola na tsisy vola de tsy maintsy mahita na misy hohanina na tsy misy arapaka tsy maintsy atao zany tsy maintsy atao zay zavatra zay ary mba natanterana an'izay a de misimitsy ny mitrosa misoloky mivaro tena araka ny lazainao teo namana iantsa zava-doza no aterak'le izy.
Ny firariana dia izao hoe engany itsika mba no iteny sahala amin'ny davida ao amin'ny salamo fa raika amin'nyzato andiny fahatelo salamo fa raika amin'nyzato andiny fahatelo manao hoe tsy ampitoetra zava-dratsy eo anoloan'ny masoko a saro no nyresantsika tany ampiandohana kanefa dia fitondratena maloto a no iafarana zavatra mifandray de mifandray tokoa ireo zavatra anakiro ireo ka dia aoka ota izay tsika amin'izay lafa amin'izay tokoa ny zanatsika aoka ho fatenantsika ray amareny tsara ny sary aseho ntsika ny zanatsika na ao amin'ny fahita lavitra indrindraindrindra koa ny sary velona izay aseho ntsika ray aman-dreny a indrindraindrindra isika reny. Dia izay koa no amarananay ny fotoanantsika teto androany a mame veloma mandrapiresaka ho antsika tsirairay avindray
mandrapiana tompoko.
Manzu, zai manzu, tu mani si tu leo, zai metti ancora di fu, zai di fu, de panzino si te leo, fa indru mi si zavazzu, naturo ci la raiu, fa ulla na zesso, zesso.
Antokopira feo arivo
Isaitasile tezali mampivadiku zanifu na aizanu ale tolala maizina avuku avuku nefizo demitere paindru misizabatsu naturu chilalayu Faulana Zesso, Zesso. Ni wabitsi kenti, si fantaja zemulise, zaise. Tu izanani ti, fatu kina nuase, nuase. Ne fino na nuatanza, ne fange se ne fazuna. Ma tu lo ci la raiu, fa ulla na zesso, zesso.
Fani ti nao, nu fa marina.
Dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
manolotra ny arahaba finaritra ho anao tompoko Irota sy Estera no loahevi-dehibe ny rahantsika namakafaka sy nandalina teto nandritra ny andro vitsivitsy mino izay fivahainao ny tsenjery zay voasoratra amin'ny estera toko fahadimy andiny faharoa estera toko fahadimy andiny faharoa andeha verintsika aminaran'i jesosy ary no nitan'ny mpanjaka fa indro estera vadin'ny mpanjaka nitsangana teo ankianja dia nahita fititeo masona izy ary ny mpanjaka nanondro any estera tamin'ny tembolamena izay teny an-tanany dia nanantona kosa estera ka nanendry ny lohatehina ho atevintsika izay fahitantsika nandritra izay andro maromaro izay melohan' izay a manasanao andeha hivavaka isika raha n'izy any an-danitro misaotra anao izay fa afaka mianatra indray ny teninao mangataka aminao izay mba hamela elo ka anay tsirairay avy ry hampianatra anay aminaran'i jesosy amen fanatevinantsika izay fa hitantsika nandritra izay andro vitsivitsy izay andovakintsika izay voalaza andramatoa ilainy hoaita ilay mpanoratra kristiana ao amin'ny bokyny mitondra loateny hoe patriarika sy mpaminany boky patriarika sy mpaminany ny mpanjaka voalohany tao israely izao ny voalazany ahatonga fahatezerana amin'ireo olombitsy mandaha tsy anaiky ny fomba mampanao an'izao tontolo izao satana. Hitambatra amin'ireo olona tsy azo antoka sady tsy mahafehtena ireo olo manandaza sy mahamena maso mba iray tetika amelezana nyvoakan'Andriamanitra. Hikambana ny arena sy ny fahaizana mampahalalana mba anazimbazimbana azy. Mioko hanisy ratsy azy ireo mpitarika sy mpitandrina mba amin'ny mamirany fiangonana. Hataony izay andevonana ny finoany zanak'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra, na ambava, na antsoratra, na amin'ny fandrobohana, na amin'ny fandrahonana, na amin'ny fanarabiana. Tairiny amin'ny alalan'ny tatitra diso ny fankahalana ao amin'ny olombelona, ary noho ny tsifisin'ny andalan-tsoratra mazava avy amin'ny soratra rehetra hikasihana ny sabata, dia ny fanerenan'ny olona ho fehezin'ny lalàna no atao. Ary mba hahazoana antoka tsara ny fahamamin-kototra avy amin'ny vahoaka dia handanyny lalàna momba ny fitandremana ny alahady ireo mpanao lalàna. Tsy anaiky ny fampianarana vahona orona izay mandika ny fitsipika voarakitra amin'ny didi folo anefa izay rehetra matahotra an'i Jehovah. Ny amin'izany lohateny mivaivay izany no fototry ny fifanorenana mafy ifanaovan'ny fahamarinana sy ny fahatsokevitra. Tsy havela eo amin'ny fisalasalana momba ny fanafahana atao amin'izany ady izany anefa isika. Ankehitriny koa, tahaka ny tamin'ny andron' Estera dia hamaly faty noho ny amin'ny fahamarinany sy ny vahoakany Andriamanitra. Mamela ny vahoakany an-dalo amin'ny fotoam-pitsapana Jehovah. Nahoana? Inona ny tanjony? Manify antsika ny antsarotra, manadio ny finoantsika ho toy ny volamena voasetra. Ary ao amin'i Kristy ihany no famonjena antsika. Ary arakaraka ny hatrentsika ady no mahatonga izany ho takatsika tsara kokoa. Misy milaza hoe tsy resy lahatra fa tia Andriamanitra, na koa hoe mitady ako Andriamanitra. Dia manoy ihany izy hoe raha mba fantatrao izay nataoko dia ho takatrao ny antony izany. Inona no valintsika eo anatrehan'ny olona milaza toy izany? Raha ny anarantsika tsara ny lesona nandritra ny andro vitsivitsy dia azontsika ampiasaina tsara ny tantarany Rota sy ny tantarany Estera. Azava ho aminy fa mifeny toejavatra foana Andriamanitra. Ninoninona toejavatra sarotra lalovan'ny olombelona dia eo Andriamanitra, ary izy no tompony teny farany. Iaray vavaka isika. Rainay any an-danitra, misaotra anao izay no lesona. Mangataka aminao izay, azony amin'ny tananao mahery izay, raha mandalo ady, raha mandalo fitsapana sy fisetrana ny finoanay, aoka ny tananao mahery tsy ala aminay. Ary okanao hiazona ny finoana sy ny fanantenanay, oko tsaroany mandrakariva ireo tantara mahafinatra, tsara fiafarana izay maneho fa eo ianao, tsy miala aminay ny masonao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Sotranao niaraka tamin'ny tetina andritra izay andro vitsivitsy izay mahay mihaja no teto amin'ny mikro, ary samma kosa no teo amin'ny lafiny teknika. Mandra-piona tompoko.
Dominique sy MR Fonty.
Zadahulu zay milaza ho mahay, hisy arety namandoza mbola tsisy hatry izay. Fanareo vahoaka sisa ho setrany ihany ko, fahoriana narikisa mbola hitranga etoko. Mari fiti zaio fu a fiti.
fitaka fanalany ireo tity niala izy misitaka fa ianao manao ona politsoro fona ve na handava manolona ireo setra marobe koansiky zay tavena mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahena reo teny fikasa
AWR
telefony
034 06 787 62
033 84 313 37.
Fanareo vaoka sisa ho sedrany ihany ko faorina narikisa olitranga etoko marireo olombo fity zay o voa fitaka fanalany ireo tity niala izy misitaka fa ianao manao ona politsoro fona ve na handava manolona ireo setra marobe koansiky zay tavena mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahena reo teny fikasa fa ianao manao ona politsoro fona ve zay tavena mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahena reo teny fikasa hoantsiky zay tavena mbola verinay hasany fa ny tompo tsy mahena reo teny fikasa
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.